από την Ελλάδα που έκανε την πιο σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό και έγραψε ιστορία στους πιο θρυλικούς οίκους μόδας, δεν είναι γυναίκα, αλλά άντρας. Ο Αντώνης Φραγκάκης, τον οποίο και περιγράφουν όλοι όσοι τον έχουν στην αναστραφή ως το καλό παιδί, το ευγενικό παιδί και μετά το κούκλος, φωτογραφήθηκε από τους σπουδαιότερους φωτογράφους μόδας μαζί με τα διασημότερα μοντέλα του πλανήτη. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ τη λαμπρή αυτή διαδρομή του? Αφενός γιατί δεν του αρέσει να μιλάει για τον εαυτό του και έπειτα γιατί δεν τον ενδιέφερε.
Αυτό που μου άρεσε εμένα στη μόδα τότε ήταν ότι γνώριζα ανθρώπους που ήταν παθιασμένοι με κάτι τη στιγμή που εγώ δεν ήμουνα.
Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν...
Ένιωθα μέσα μου μια ανησυχία. Εφόσον υπάρχει ανησυχία, έψαχνα και εγώ κάπως να δω πού είναι η ησυχία. Αλλά με ενδιέφερε ότι φώτιζε κάτι στον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος. Και αυτό βέβαια τελικά με έφερε στη γιόγκα.
Λίγο πριν ξεκινήσουμε δυναμικά την κουβέντα, άμα θέλετε στον ήχο που θα ακολουθήσει να προσθέσετε και εικόνα, δεν έχετε παρά να μπείτε στο pod.gr ή στα social media του pod.gr, Facebook και Instagram, για να δείτε και τη φωτογράφηση που κάναμε, όπου εννοείται δεν έχασα την ευκαιρία να τον ρωτήσω ποια είναι η σχέση του με τη μόδα σήμερα.
Αντώνη, για σένα τι είναι στυλ?
Είναι στυλ για μένα, δεν. Το βαριέμαι, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό.
Δίνεις καμία σημασία στον ντυσιμό σου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Όχι καμία, να είναι πρακτικό, να συνοδεύει αυτό που κάνω. Δηλαδή τώρα θα μπορώ να με δεις έξω στον δρόμο με τα ρούχα της γιόγκα. Γιατί φεύγω από ένα μάθημα αυτό. Η παλιότερα η μηχανή όριζε πάρα πολύ τον ντύσιμο. Γιατί με τη μηχανή έξω, ας πούμε, που κάνει κρύο και βρέχει και κάνει και δείχνει, πρέπει να έχεις κάποιο ρουχισμό. Οπότε μπορεί να με έβλεπες εμένα με τα ρούχα της μηχανής, όχι από άποψη, αλλά γιατί μόλις είχα κατέβει από τη μηχανή θα ξαναγίναγα εκεί.
Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το Hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Τώρα που έμαθες τι είναι τα podcast, είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Θέλω να μου πεις πόση ώρα έκανες διαλογισμό για να έρθεις να με αντιμετωπίσεις.
Δεν...
πρώτη ήττα.
Δεν χρειάστηκε ο διαλογισμός. Κοίτα, διαλογισμός.
Ναι.
Έχει γίνει πολύ της μόδας, ε. Είναι λίγο παράξενο, γιατί ο διαλογισμός καθεαυτό δεν υπάρχει.
Όπα, λέγε.
Τι εννοώ με αυτό? Ο διαλογισμός είναι από τη γιόγκα. Είναι ένα κομμάτι της γιόγκα. Είναι τα 8 πέταλα τα περίφημα. Τα 2 είναι αρχές συμπεριφοράς προς τον εαυτό σου. Το άλλο είναι οι στάσεις, οι άσανα που λένε, οι αναπνοές. Και τα 4 επόμενα βήματα είναι σε σχέση με αυτό που λέμε διαλογισμό. Αλλά αυτό έχει συγκεκριμένα ονόματα και επειδή είναι σανσκριτικά, η μετάφρασή τους είναι λίγο παράξενη, γιατί τα σανσκριτικά δεν μπορεί να βρεις μία αντίστοιχη λέξη, μία σκέτη λέξη και να το μεταφράσεις.
Είναι πιο έννοια.
Έχει 50-60 πράγματα.
Α.
Και αυτό είναι πρατιαχάρα, ντάρανα, ντιάνα, σαμάντι. Είναι
αυτά τα διαφορετικά τέτοια. Αυτά εσύ πώς τα έχεις μάθει τώρα? Τα έχεις μάθει όλα?
Κάτι, περίμενε. Αυτά είναι οι ονομασίες.
Ναι.
Είναι όπως λέμε άσανα για τις στάσεις, πράνα είναι η αναπνοή, είναι και η ενέργεια. Πραναγιάμα είναι η διαχείριση της ενέργειας.
Πόσες τέτοιες λέξεις ξέρεις?
Όχι πολλές. Ξέρω τις απαραίτητες για τη δουλειά.
Ωραία.
Μου. Δεν ξέρω σανσκριτικά.
Όχι, τι μιλάς σανσκριτικά.
Καμία
ό,τι
σχέση.
Εντάξει. Ωραία. Άρα ο διαλογισμός για σένα είναι κάτι πολύ μεγάλο.
Ο διαλογισμός λοιπόν είναι... τουλάχιστον από την πλευρά της γιόγκα, γιατί εμένα είναι ο τρόπος που κάνω την πρακτική μου, διαλογιστικός. Και ελπίζω ότι διαχέεται και στην
εσύ συνέχεια. Εσύ ξυπνάς φυσιολογικά σαν άνθρωπος, δηλαδή εγώ ξυπνάω το πρωί, θα πιω τον καφέ μου, θα βγάλω τα σκυλιά μου βόλτα. Εσύ θα ξυπνήσεις και θα καθίσεις ας πούμε αυτά τα 20 λεπτά.
Πονεμένη ιστορία, εγώ παλιά Κορίνα μου, για να ξυπνήσω παλιά δηλαδή πριν 7-8 χρόνια.
Ναι.
Αν ξύπναγα πριν τις 11, είχα βάλει ξυπνητήρι για να συμβεί αυτό και ένιωθα ότι έχω κερδίσει ολόκληρη τη μέρα.
11 η ώρα, ε.
Αν.
Αν.
Τώρα ξυπνάω γύρω στις 5:30-6.
Αυτό τώρα τι είναι, ήρθε με την ηλικία, με τον διαλογισμό και τη γιόγκα. Γιατί και εγώ ξυπνάω 6 και 20 πια.
Κοίτα, με την ηλικία ήρθαν πολλά. Δεν
και
νομίζω.
Κοιμάμαι 2, δεν είναι.
Α, όχι, όχι. Εγώ για να το κάνω αυτό κοιμάμαι ώρες που επίσης δεν κοιμόμουν ποτέ.
10.
Αυτά που δεν
θα καταρρεύσει
τώρα,
ο μύθος σου, πρόσεξε.
Ότι επί Πασόκ στις 12 μπαίναμε για μπάνιο.
Μπράβο.
Εγώ λοιπόν στις 4 κοιμόμουν. Τώρα αν πάει 11:30 και δεν έχω κοιμηθεί, σόρια. Άστα.
Άστα, Αντώνη.
Παλιά τελείωνε το θέατρο και πήγαινα και έπινα 4 τεκίλες χωρίς πάγο και νόμιζα ότι ξέρεις.
Ναι, το Πασόκ φταίει για όλο που έχει φύγει από το προσκήνιο.
Και τώρα δεν πίνω.
Πιστεύεις κάτι έχουμε κάνει λάθος στη διαδρομή ή απλώς αυτή είναι η φυσική εξέλιξη?
Κοίτα, δεν ξέρω για σένα.
Άλλου μας πήγε, για άλλου ξεκινήσαμε και άλλου μας πήγε η ζωή.
Για μένα είναι γιόγκα. Εγώ νόμιζα μια ζωή ότι είμαι νυχτερινός τύπος. Κατάλαβα ότι ήταν ένας προσωπικός μύθος. Το ίδιο καλά λειτουργώ το πρωί, το ίδιο καλά λειτουργώ το βράδυ. Με βόλευε, αυτό ήταν.
Άκου τι θα κάνουμε, Αντώνη, τώρα.
Ναι.
Μιλάμε για το σήμερα, αλλά για να φτάσουμε στο τέλος ξανά στο σήμερα, θέλω να πάμε λίγο στο χθες. Έτσι. Για να δούμε πώς έφτασες μέχρι εδώ, τη διαδρομή σου.
Υπάρχει ένα πρόβλημα.
Για πες.
Η μνήμη.
Άλλη μία, ένας προβληματισμός, δεν πειράζει, ό,τι μπορούμε θα ανακαλέσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, πριν δώσω και το λόγο στο Μάριο, τον ηχολήπτη μας, ο οποίος έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο να μας πει, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις γκουγκλάρει ποτέ τον εαυτό σου. Έχεις καθίσει στο λάπτοπ να γράψεις Αντώνης Φραγκάκης. Έχει νόημα αυτό που σε ρωτάω?
Ναι, έχω καθίσει για δημοσιεύματα. Μου λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, το τάδε περιοδικό έγραψε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Κάποια στιγμή είχαν πει ότι είχα παντρευτεί μία ηθοποιό και μου λένε γράφουν αυτό.
Παντρεύτηκες.
Και λέω, κάτσε να γκουγκλάρω. Δηλαδή γκουγκλάρεις για να δεις τι έχει με αυτή την έννοια.
Με αυτή την έννοια.
Ναι. Αλλιώς τι να γκουγκλάρω, να διαβάσω για μένα.
Έχεις παντρευτεί εσύ ποτέ?
Τώρα ναι.
Πρόσεξε να δεις, το Wikipedia έχεις μπει να δεις τι γράφει για σένα. Γενικώς το συμβουλεύεσαι.
Ποιο, το Wikipedia?
Ναι.
Για πράγματα ναι, δεν ήξερα τι γράφει για μένα το Wikipedia.
Πρόσεξε, γιατί εγώ πριν έρθω εδώ μπήκα στο Wikipedia. Μπήκα να δω λίγο τι γίνεται στη ζωή σου αυτό το διάστημα, να ακούω παλιές συνεντεύξεις και γράφει ότι η ακμή σου,
ναι,
η ακμή της καριέρας σου, Αντώνη Φραγκάκη, ήταν 2001, ναι, με 2011.
Τζαμπάγισα πριν και μετά δηλαδή. Έγαμε όταν δεν μου το λέγανε. Και ποιος γράφει στο Wikipedia?
Μπορεί να μπει ο καθένας και να γράψει. Έτσι δεν είναι?
Περίπου.
Περίπου.
Και με ποια άδεια?
Θα μιλήσει ο ηχολήπτης μας τώρα.
Έχω πλήρη γνώση του θέματος.
Όπα.
Να το.
Κανονικά, ναι, για να γράψει στη Wikipedia εννοείται ότι χρειάζεσαι πηγές για κάθε topic, για οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντικείμενο. Και μετά αυτό περνάει από μια κρίση και από έναν έλεγχο μια ομάδα συγκεκριμένων ατόμων που κάνουν αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στην ελληνική Wikipedia δεν υπάρχει τόση οργάνωση. Δηλαδή, όντως μπορεί να γράψει κάποιος Αντώνης Φραγκάκης αλφαβήτα, γιατί έτσι του κατέβηκε, και μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, αυτό να μείνει τρία χρόνια εκεί με ένα σωρό ακρίβειες.
Να σου πω όμως κάτι. Βέβαια, κοίτα πλάκα, τα αναρωτιέμαι τώρα που με αφορά. Θα μου πεις, μια εγκυκλοπαίδεια δεν παίρνει άδεια, αλλά δεν θα έπρεπε να παίρνει την άδεια ενός ανθρώπου εφόσον είναι και εν ζωή για την ώρα? Ξέρεις κάτι, θα σε βάλουμε σαν λίμα στην εγκυκλοπαίδειά μας.
Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα μας βοηθήσει εδώ ο Μάριος, γιατί μου είπε μια πολύ ωραία ιστορία πριν έρθεις. Flashback.
Flashback. Θα πάμε πίσω στην περίοδο ακμής.
Ναι.
20 χρόνια πριν.
Ναι.
Είμαι με τη μητέρα μου στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν λέει: μάνα μου, θέλω να πάω σε ένα περίπτερο, να πάω να πάρω ένα νεράκι. Πάμε στην περίπτερο και υπάρχουν περιοδικά. Και μου κάνει σε κάποια φάση, κοίτα, λέει, εδώ ένα περιοδικό. Και έχει τον Αντώνη Φραγκάκη στο εξώφυλλο. Ξένο περιοδικό, δεν θυμάμαι ποιο, στην Ιταλία.
Καμιά βόλτα ήταν. Δεν είχαμε γεννηθεί, αλλά προβλέπανε το μέλλον.
Μάμη μου είχε πει όμως, δες λοιπόν ποιοι κάνουν, λέει, από αυτούς που φωνάζουν διεθνή καριέρα. Και, τάξη,
που δεν το φωνάζουν.
Δεν το φωνάζουν οι ίδιοι. Μου είχε πει κιόλας ότι είναι και ένα πρόσωπο άλλωστε το οποίο έχει εμβέλεια γενικού ενδιαφέροντος.
Βέβαια.
Δεν είναι τυχαίο. Και είναι η πρώτη μου ανάμνηση, ναι, από το συγκεκριμένο όνομα.
Άκουε, παιδάκι μου.
Αντώνη, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Ξέρεις, παιδάκι που λένε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, σκεφτόμουν τίποτα.
Ωραίο.
Εγώ το μόνο που θέλω είναι να παίζω. Και μετά λέγα πρέπει να βρω έναν τρόπο να το κάνω επάγγελμα αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποιες σπουδές που ξεκίνησα γρήγορα, δηλαδή στο μήνα πάνω τις παρατούσα και μη γνωρίζοντας έψαχνα, αλλά δεν ήξερα και να ψάξω. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Γιατί αυτό που καταλάβαινα σε μένα τουλάχιστον είναι ότι το να είμαι στην Ελλάδα κάπως μου κλείνε το μυαλό. Και μια σοβαροφάνεια με την οποία μεγαλώνουμε, ξέρεις, ο άντρας πρέπει αυτό, πρέπει τούτο, πρέπει εκείνο. Σαν χώρος δεν μου έδινε ιδέες.
Ήσουν ένα ήσυχο πνεύμα, δηλαδή. Και δεν έβρισκες κάπως να εκφραστείς.
Στα 17-18 ποιος είναι ήσυχο πνεύμα, μα. Ξέρεις, όλοι, όλοι ανησυχούμε. Αλλά μου άρεσε αυτό, να παίζω οτιδήποτε. Τουλάχιστον αυτό που καταλάβαινα, δόξα τω Θεώ, είναι ότι να μου είναι σαφές τι θέλω στα 17 μου θα ήταν παράξενο.
Βέβαια, εδώ.
Και με αυτόν τον τρόπο δεν μου δημιουργούσε ανησυχία, δεν μου δημιουργούσε άγχος. Δηλαδή, σκεφτόμουν
αυτό,
ότι ρε παιδάκι μου, εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω τι θέλω, αλλά δεν θα ήταν και παράξενο στα 17 μου να ξέρω τι θέλω. Και αν το ξεκινήσω στα 17 μου αυτό το πράγμα, δεν θα είναι παράξενο στα 87 να μην έχω βαρεθεί? Δεν είχα άγχος γι' αυτό. Το δεύτερο καλό ήταν η άγνοια.
Δηλαδή σήμερα, αν πεις ότι θέλω να πάω εκεί, μπορεί να γκουγκλάρεις και να δεις τα πάντα για το εκεί. Ποιοι είναι οι γείτονες, τι φοράνε, τι δεν φοράνε, ξέρεις, τα πάντα.
Έχει μια γοητεία η άγνοια.
Τότε δεν ξέραμε. Δηλαδή το να φύγεις από την Ελλάδα ήταν απλά να φύγεις από την Ελλάδα.
Ναι.
Και κάπως έτσι βρέθηκα στο εξωτερικό πιστεύοντας ότι θα έβρισκα δουλειά όπως βρίσκουν όλοι οι ξένοι όταν έρχονται στην Ελλάδα. Λέω, τόσοι ξένοι έρχονται τώρα, παιδάκι μου, και μένουν μετά το καλοκαίρι και βρίσκουν κάπου δουλειά. Εγώ γιατί δεν θα βρω κάτι.
Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, και...
Ναι.
Ποιος ήταν ο πρώτος σου σταθμός, θυμάσαι?
Ουσιαστικά ήταν η Γαλλία.
Η Γαλλία.
Το οποίο και αυτό ήταν σύμπτωση, γιατί υπήρξαν δύο συμπτώσεις. Ένα ότι ένας Γάλλος που γνώρισα πριν το καλοκαίρι και μου είχε πει ότι πάμε περάσει από τη Γαλλία, αυτή είναι η διεύθυνση. Και ένας φίλος ο οποίος δούλευε σαν ξεναγός για το Club Mediterranean και εκείνη την εποχή το Club Mediterranean έκανε πτήσεις charter. Και επιστρέφει το αεροπλάνο, πτήση κανονική, μου λέει, είναι charter αλλά Air France με σαμπάνια, με τέτοια. Και υπάρχει θέση, τσάμπα θα πατάξεις. Θα πάω στο Παρίσι, τσάμπα. Και έφυγα με δανεικά $400.
Οπό.
Και πήγα στη Γαλλία, πήγα στο Παρίσι.
Στον φίλο σου.
Μου είχε πει λοιπόν αυτός ότι...
Η περίεργη.
Για 2 μήνες θα μπορούσε να με φιλοξενήσει. Μετά θα ερχόταν ο ξάδερφός του. Με τον ξάδερφο έχουμε γίνει από τότε πολύ καλή φίλη, εξαιρετική. Ο οποίος ξάδερφος είναι ένας άνθρωπος, ο βασιλιάς της αναβολής.
Α, φίλος μου. Ξέρεις, κάνουμε παρέα.
Οπότε σε 2 μήνες ο ξάδερφός μου θα έρθει, ήταν αστείο. Αλλά έτσι είχα κάπου να πάω και είχα τα πρώτα λεφτά να μείνω.
Πας.
Πάω. Πριν φύγω από την Ελλάδα, λέω, θα πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια. Για να μην χαλάει, είχα βρει κάτι παπούτσια τα οποία είχαν μέταλλο μπροστά στη μύτη και στο τακούνι. Ένα μεταλλάκι μπροστά, ένα πίσω. Και λέω, ποτέ δεν θα χαλάσουν εύκολα αυτά. Και πάω και μένει σε μια γειτονιά που η μόνη λευκή ήταν αυτός και εγώ. Εγώ είμαι γά στο Παρίσι, 18ο, Άραβες. Δηλαδή είχε μπλόκο σχεδόν κάθε βράδυ. Και να προχωράω εγώ στο πλακόστρωτο και να κάνει κλαπακλάπ, 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 κλαπακλάπ. Και να είμαι ο μόνος λευκός. Παιδιά, ήρθα. Ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Η άγνοια είναι μεγάλη υπόθεση. Η πληροφορία είναι επίσης μεγάλη υπόθεση, αλλά η πολλή πληροφορία είναι κακή δουλειά.
Σου στερεί ζωή, θεωρώ. Σου στερεί εμπειρία.
Κάτι σε πνίγει. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι το νιώθω. Και τέλος πάντων πέρασαν οι μήνες. Μου προτάθηκε στην πορεία αυτό το ιστορία για το modeling.
Πώς έγινε αυτό, θέλω να το μάθω αυτό.
Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν.
Σε βλέπανε στον δρόμο, σε είδαν στο πώς έγινε.
Ήταν στις παρέες αυτές. Ήταν άνθρωποι που δουλεύαν για τη μόδα. Και ήταν ένας ο οποίος ήταν agent και μου είχε πει: κοίτα να δεις, πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα.
Εσύ μέχρι τότε ήξερες ότι είσαι ωραίος?
Δεν τα είχαμε αυτά στην Ελλάδα τότε.
Οπότε δεν υπήρχε.
Είχα κάνει μια φωτογράφηση εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήμουνα με μια κοπέλα που δεν δούλευε σαν μακιγιές, οπότε είχαμε επαφή με αυτό το χώρο της μόδας, είχα δει, αλλά δεν ήξερα ούτε τους ανθρώπους, δηλαδή δεν ήξερα τι ήταν Αρμάνι, τι ήταν Βερσάτσε, τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα, τα ονόματα, οι άνθρωποι, τι είναι η φωτογράφηση, όλα αυτά ήμουν άσχετος. Αλλά η πρώτη επαφή είχε γίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όμως το καλό τότε, αυτό που συχαίνομαι τώρα, είναι ότι όλοι προχωράνε με ένα τηλέφωνο και φωτογραφίζονται.
Mm.
Ξέρεις, δεν είμαστε τόσο αξιόλογοι να φωτογραφηθούμε, ούτε κάθε μας στιγμή είναι τόσο μνημειώδης που δεν πρέπει να χαθεί από την ιστορία αυτού του τόπου. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία ωραίος, άσχημος. Δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες και ήταν πολύ καλό αυτό. Εμένα και το σχολείο μου το ευγνωμονώ γι' αυτό. Δεν είχαμε καμία πληροφορία του πλούσιος φτωχός ότι είναι καλό ή κακό. Ξέραμε ότι, ας πούμε, ο τάδε μαθή μα ήταν παιδί βουλευτή. Μπράβο. Και ξέραμε ότι ο άλλο ήταν παιδί περιπτερά. Σταμάταγε εκεί αυτό.
Ναι.
Σαν να ήταν μία. Αυτό είναι ξανθό και αυτό είναι μελαχρινό. Αυτό ήταν η πληροφορία.
Mm.
Δεν υπήρχε ακόμα το. Α, αυτό έχει iPhone. Αυτό σε τούτο, εκείνο το άλλο. Και δεν υπήρχε το ωραίο άσχημο. Ή τουλάχιστον στο βαθμό που να σε ταυτοποιεί, να σου δημιουργεί κάτι.
Ναι.
Και γι' αυτό εξάλλου όταν μου το πρωτοείπαν εμένα στη Γαλλία μου φάνηκε πολύ και παράξενο και σοκαριστικό το να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ήταν και η παιδεία μας καθόλου τότε. Τότε έπρεπε, ξέρεις, να σπουδάσεις, να βγάλεις ένα πανεπιστήμιο, ένα πολυτεχνείο, ρε παιδάκι μου, να δουλέψεις. Αυτό ήταν η ζωή.
Είχες και κάποια ανασφάλεια ή όχι?
Όχι, δεν ήξερα τι είναι.
Ντροπή
αυτό.
Είχες.
Ντροπή μεγάλη, ναι. Γιατί σου λέω αυτό, ότι ξέρεις, δεν μου φαινόταν σοβαρό. Παρόλο που δεν ήξερα τι θέλω να κάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μου φαινόταν ότι αυτό είναι σοβαρό πράγμα να κάνει ένας άνθρωπος. Όμως είχαν τελειώσει τα λεφτά.
Είχα λιώσει τα μέταλλα στα παπούτσια.
Τα μέταλλα αντέχανε. Αυτός που φόραγε τα παπούτσια δεν πολύ άντεχε.
Και λες θα το κάνω.
Και μου λέει ο μάνατζερ, μου λέει, κοίτα να δεις, αν είσαι αποφασισμένος αύριο υπάρχει δουλειά την οποία μπορείς να κάνεις, φωτογράφηση την οποία μπορείς να κάνεις και τα λεφτά είναι τόσα, αρκετά καλά. Και λέω, όπα, να το κάνουμε. Και μετά μου είχε πει αυτός ο άνθρωπος ότι, κοίτα να δεις, εμένα η πρότασή μου είναι, εσύ θα το αποφασίσεις, ότι θα σε πουλήσω εξ αρχής πολύ ακριβά, σαν star. Εσένα, μου λέει, στην καριέρα σου όσα χρόνια και να δουλέψεις, δεν θα σε θέλουν πολλοί κόσμος. Λίγοι, αλλά αυτοί οι λίγοι θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Η απόφαση είναι δική σου, γιατί εγώ έχω και άλλα μοντέλα, όπως νομίζεις. Το αναφέρω για ποιο λόγο, γιατί είναι πολύ σημαντική η agent. Και το λέω σχέση με την ηθοποιία στην Ελλάδα.
Α, για πες.
Το ότι στην Ελλάδα ο ηθοποιός κινείται λίγο μόνος του, λίγο ως πάρα πολύ. Και εντάξει, στο καλλιτεχνικό κομμάτι, που πάντα μπορεί να το διαχειρίζεσαι γιατί είναι η δουλειά σου, αλλά το οικονομικό δεν είναι. Και όχι μόνο δεν είναι, αλλά είναι και πολύ παράξενο να πρέπει εσύ να πουλήσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, σου πει ο παραγωγός, κοίτα να δεις, Αντώνη, παιδί μου, εγώ σου δίνω τόσα. Α, όχι, κύριε παραγωγέ, θέλω τόσα. Γιατί, Αντώνη, παιδί μου, γιατί είμαι εξαιρετικός τύπος. Είμαι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, είμαι πολύ καλύτερος από τον Γιώργο και τον Μπάμπη και τον Χρήστο. Είμαι πολύ συνεπής. Τι θα πεις.
Έλατε.
Επίσης, πόσο συχνά ένας ηθοποιός στη διάρκεια της χρονιάς θα μιλήσει για χρήματα. Θα μιλήσει 2-3 φορές. Εγώ σου λέω 5. Ο παραγωγός θα μιλήσει 100 φορές μες τη μέρα.
Βέβαια.
Άρα τον έχει για πλάκα. Όχι γιατί είναι πιο έξυπνος ή πιο χαζός,
ναι,
κάποιος,
ναι,
από τους,
ναι,
δύο.
Ναι, ναι.
Αλλά γιατί του ενός είναι η δουλειά του.
Ναι, γιατί και τον άλλον, τον ανεβάσει στη σκηνή, τον agent δεν θα ξέρει να κάνει αυτό που κάνεις εσύ.
Και το τρίτο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι πες ότι εγώ τσακώνομαι με τον Αντένα. Τι θα γίνει.
Ναι.
Ο Αντένα μπορεί να πει, okay, τον Αντωνάκη, παιδιά, μην τον ξαναπάρετε. Ενώ αν πρώτα απ' όλα δεν τσακωθώ εγώ με τον Αντένα, τσακωθεί ο ατζέντης μου με τον Αντένα. Γιατί δεν πληρούν κάποιες συμφωνίες. Ο ατζέντης μου εκπροσωπεί κάποιους άλλους τοπιούς και υπάρχουν 5-6 ατζέντητες. Οπότε αυτοί λένε μεταξύ τους. Έλα. Λοιπόν, ο Αντένα φέτος ή οποιοδήποτε Αντένα,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ή ο τάδε παραγωγός ή ο τάδε δεν δείχνει επαγγελματική συμπεριφορά. Έχει το υπόψη σου. Χρακ. Αυτή την ανάγκη την έχεις. Γιατί
βέβαια.
Πρώτα απ' όλα μπορεί να συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις και δεν αναλώνεσαι σε άλλα. Δεν φοβάσαι μην τσακωθείς και άρα να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, είτε καλλιτεχνικές, είτε οικονομικές, οτιδήποτε. Υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας.
Ναι.
Και επίσης ότι οργανώνονται έτσι ακροάσεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, έλα ρε εσύ, έχουμε βγει, έχουμε πιει 3 ποτά, γνωριζόμαστε τόσο καλά, ας κάνουμε αυτή την παράσταση μαζί, θα περάσουμε τέλεια.
Ναι.
Χαιστήκαμε να περάσουμε τέλεια. Ξέρεις, μας έχει, τι συνεργασία μπορεί να γίνει και πού μπορεί να πάει αυτή η συνεργασία. Οπότε με αυτήν την έννοια.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να δεις τη σειρά στο Netflix Call My Agent. Μια
την
γαλλική. Έχω δει. Δηλαδή.
Ναι. Αυτός ο παραγωγός ήταν ακριβώς αυτό όμως. Εγώ τον ήξερα ως έτσι.
Αλήθεια.
Ναι. Και μάλιστα πολλοί ηθοποιοί ήταν πελάτες του. Και γι' αυτό είναι τόσο καλά γυρισμένοι.
Είναι
γιατί είναι φτιαγμένοι από
σειρά.
Ανθρώπους που ήταν του επαγγέλματος.
Ναι.
Δεν είναι γραμμένοι, ξέρεις, από άσχετους ανθρώπους. Τότε από τη μόδα δηλαδή ήταν το ένα που είχα δει και λέω, κοίτα να δεις τη σημασία του ατζέντη. Και τη σημασία της ελεύθερης αγοράς, μία από τις πρώτες φωτογραφίες που είχα κάνει, με το που μπαίνω, ήταν δύο κορίτσια και εγώ τα μοντέλα. Και ήταν και ο πελάτης εκεί, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν ήθελε να διαφημιστεί,
ναι,
για αυτό τα ρούχα. Και βλέπω ότι με κοίταγε παράξενα. Του, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πέρα να ξέρεις, δεν έδωσα και καμία σημασία. Γίνονται φωτογραφίες, παπά. Τότε είχαν τις Polaroid. Δηλαδή έκανε ο φωτογράφος, τραβούσε Polaroid, το έδειχνε και στον πελάτη, να δουν περίπου την ιδέα και μετά ξεκινούσε η φωτογράφηση. Τελειώνει η φωτογράφηση και έπρεπε εγώ να πάω με το voucher, όπως λέγαμε, ένα χαρτί που έπρεπε να υπογράψει και ο πελάτης, που λέει ότι δούλεψε από τότε με το ποσό και όλα αυτά. Και πάω και μου λέει ο τύπος, εγώ δεν σε έχω κλείσει. Εγώ γυναικεία ρούχα φτιάχνω. Εγώ δύο κορίτσια έχω κλείσει. Όση ώρα μιλούσαμε, φεύγει ο φωτογράφος και έρχεται. Και του λέει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μου το πεις, γιατί αλλιώς δεν θα δεις ούτε Polaroid.
Oh.
Η ελεύθερη αγορά είναι αυτό. Η αλληλοϋποστήριξη.
Ναι.
Όχι γιατί σε συμπαθώ, είμαι συμπαθής. Αλλά γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα σε μένα μπορεί να συμβεί αύριο σε σένα. Και ήταν πράγματα, δηλαδή το αλφαβητάρι του πώς εργάζεσαι σε έναν χώρο, πώς συνεργάζεσαι με ανθρώπους και άσχετος ήμουνα, ιδέα δεν είχα και ήθελα να δω μέσα από τη φωτογραφική μηχανή. Και ήταν κάτι φωτογράφοι πασίγνωστοι και με αφήναν να δω. Ή μέσα στην ασχετοσύνη μου έλεγα και τη γνώμη μου στον Αρμάνι, ας πούμε, αν αυτό πηγαίνει με τούτο. Άκουγε. Σου λέει, έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να πει την κοτσάνα του.
Μπορεί ναι.
Μία στις χίλιες να πει και κάτι καλό. Εγώ να χάσω κάτι δεν έχω. Εδώ είμαι, έχω να κάνω τη δουλειά. Θα ακούσω μια κοτσάνα παραπάνω, μια λιγότερη.
Ναι.
Αλλά σε την περίπτωση που ακούσω κάτι καλό, αυτό είναι χρησιμοποιήσιμο. Και έτσι μάθαινες. Δούλευες κάπου και σε εκπαιδεύανε. Δεν μου είπε ποτέ κανείς ότι, ξέρεις κάτι, Αντωνάκη μου, ιδέα δεν έχεις. Άστο το ρημάδι, μην το κουράζεις. Και έτσι από εκεί που δεν είχα ιδέα, μάθαινα. και μάθαινα τι. Ποια είναι η θέση του φωτογράφου μέσα σε μια φωτογράφηση, ποια είναι η θέση του στυλίστα, ποια είναι η θέση του κομμωτή, ποια του μακιγέρ. Θυμάμαι ένα κομμωτή που μου λέει: δεν είναι ότι εγώ κάνω τη φράτζα καλύτερα από έναν άλλον. Εμένα ψυχολογική είναι η δουλειά μου. Έρχεται το κοριτσάκι της 4 ώρα το πρωί, λείπει από τη χώρα του δεν ξέρω πόσο καιρό και ακούω τα αγκομενικά της. Ψυχολογία ουσιαστικά προσφέρω. Και λέω: κοίτα να δεις, τι προσφέρει ο καθένας και ποιος είναι ο ρόλος του. Γιατί τότε βρίσκεις και εσύ καλύτερα τη θέση σου μέσα σε μια ομάδα. Το λέω για ποιο λόγο, γιατί ξέρεις, είναι χώροι που τους θεωρούμε και καλά, όχι σημαντικούς, η μόδα π.χ. Και όμως εκεί είδα πολύ πιο σωστές συμπεριφορές από ό,τι είδα ποτέ στην Ελλάδα, στο θέατρο το ελληνικό, ας πούμε.
Την περίοδο που το έκανες, το καταλάβαινες αυτό που λες?
Όχι, δηλαδή,
η αγωνία σου τότε ποια ήταν εσένα? Βρήκες κάτι το οποίο σου άρεσε προφανώς.
Αυτό που μου άρεσε εμένα στη μόδα τότε ήταν ότι γνώριζα ανθρώπους που ήταν παθιασμένοι με κάτι τη στιγμή που εγώ δεν ήμουνα. Δηλαδή είδα έναν άνθρωπο που σήμερα είναι επικεφαλής του Dior στο cosmetic, στα μακιγιάς και αυτά, ο οποίος ξεκίνησε από το Βιετνάμ, πρόσφυγας βρέθηκε στο Παρίσι, σκούπιζε μαλλιά σε ένα κομμωτήριο. Έγινε βοηθός εκεί, πήγε να κουρευτεί εκεί κάποιος μακιγέρ που δούλευε στην όπερα στο Παρίσι, τον πήρε για βοηθό του και αυτός ο μακιγέρ τύχαινε να βάφει τον Ουρέγεφ. Και μία μέρα ήταν άρρωστος αυτός και σαν βοηθός του ο Τιέν έβαψε τον Ουρέγεφ και είδαν ότι έχει ένα μαγικό άγγιγμα. Και έτσι σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος εξελίχθηκε και δεν ξέρω αν σήμερα συνεχίζει, ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τέτοιες ιστορίες ήταν πολλές. Άνθρωποι δηλαδή που ξεκινούσαν από το πουθενά και βρίσκανε το δρόμο τους. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που τότε με είχε μαγεύσει ήταν αυτό, ότι ερχόμουν σε επαφή με ανθρώπους που αυτοί αγαπούσαν τη δουλειά τους. Εγώ το έκανα γιατί αυτό βρέθηκε στον δρόμο μου, με επέτρεπε να ζω.
Όταν πήγαινες το πρωί για να δουλέψεις, είχες κάποιο άγχος αν θα τα πας καλά?
Δεν είχα άγχος γιατί είχα άγνοια. Οπότε δεν ήξερα που πάω και τι μου ζητείτε. Μετά τον πρώτο χρόνο που έφυγε και η αρχική μαγεία, δεν είχα άγχος γιατί δεν με ενδιαφέρε. Μία φορά ήταν, γιατί ήταν παράξενο, θα φωτογραφιζώ με τον Πίτερ Λίνμπεργκ. Ο Πίτερ Λίνμπεργκ φωτογράφησε μόνο κορίτσια. Και θα κάναμε μία φωτογράφηση για τη Σόνια Ρίκελ. Τι ήταν η διαφήμισή της. Αλλά ξέρεις, ήταν ένας άνθρωπος που φωτογραφίζει μόνο γυναίκες. Οπότε ξαφνικά δεν μου ήταν ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνω.
Ναι.
Γιατί λέω, κάτσε ρε γάμο, αυτός και πολύ διάσημος και όλα αυτά. Και πάμε εκεί και πρώτο φιλμ, δεύτερο φιλμ, τρίτο φιλμ, τέταρτο φιλμ.
Τελείωναν τα φιλμ.
Λέω, τι γίνεται εσύ, μια φωτογραφία είναι. Εγώ αν είχα κάτι καλό σαν μοντέλο ήταν ότι έκανε τη φωτογράφηση πολύ γρήγορα.
Ήσουν αγαπημένος τότε.
Δηλαδή σου λέγανε, με τον Αντώνη είναι, θα τελειώσει γρήγορα. Ναι. Εκεί με έπιασε αυτή η ανασφάλεια και λέω, θα το ρωτήσω. Και του λέω, συγγνώμη, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Τι δεν κάνω καλά, για ποιο λόγο μου λέει το λες? Του λέω, γιατί βλέπω ότι τραβάμε πάρα πολλές φωτογραφίες και δεν έχουμε τη φωτογραφία. Και μου λέει, χαζό είσαι. Βρει τη φωτογραφία την έχουμε από το πρώτο ρολό. Αλλά αν εγώ πω στον πελάτη ότι στα πρώτα πέντε λεπτά το έχουμε, πάμε. Τι θα πει ο πελάτης? Γιατί σας πληρώνω, παιδιά.
Φοβερό, Αυτό είναι επαγγελματίας.
Ναι.
Και έξυπνος. Ωραία, και να σε ρωτήσω κάτι. Το βράδυ που ήξερες ότι θα είσαι με την Κλόντια Σίφερ στη φωτογράφηση, σαν άντρας είχες κάποιο, δεν θέλω να πω άγχος, πώς είναι ρε παιδί μου, όταν είσαι
Αντώνης? Το κατάλαβα χρόνια μετά. Μου λέγαν όλοι, ρε εσύ κουκλάρες. Εντάξει, ποιες, μοντέλα είναι.
Ισχύει όντως αυτό?
Το κατάλαβα πολλά χρόνια μετά που θα βλέπα ένα κορίτσι στο δρόμο και λέω, τελικά ρε εσύ, είναι όντως, είναι ωραίες κοπέλες. Αλλά τότε ήταν, ξέρεις, το δεδομένο, είναι μέρος εργασίας. Ναι, δηλαδή πιο πολύ με ελκύανε κορίτσια τα οποία ήταν γύρω από τη φωτογράφηση παρά τα κορίτσια της.
Γιατί αυτό έχει να κάνει με σένα?
Είναι η συνθήκη εργασιακή. Ναι. Είσαι εκεί για να τραβήξεις φωτογραφίες με αυτή την κοπέλα. Δεν είσαι για να τσιλιμπουρδείς με αυτή την κοπέλα για να βγείτε να τα πιείτε.
Να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση.
Θα δούμε.
Τα λεφτά που έβγαζες εκείνη την εποχή, τα οποία ήταν καλά χρήματα, πόσο έχω ακούσει, τα επέστρεφες στον εαυτό σου για να επενδύσεις στην εικόνα σου? Να έλεγες ότι θέλω ένα κοστούμι Αρμάνι.
Επέστρεφα στον εαυτό μου ξοδεύοντάς τα. Τα χρήματα τα οποία δεν εκτιμάς τον τρόπο με τον οποίο τα κερδίζεις, σχεδόν θες όσο εύκολα έρχονται, τόσο εύκολα να φύγουν. Οπότε ήταν αυτή η συμπεριφορά μου προς αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που έβγαζα, ας πούμε, και από το θέατρο και τα λοιπά είναι αστιότητες. Αλλά ήταν πολύ πιο εκτιμητέ. Δηλαδή τα καταλάβαινα πολύ πολύ καλύτερα. Και τα εκτιμούσα και πολύ περισσότερο.
Αλλά τότε είχες τέτοιες αγωνίες για την εικόνα σου, να δείχνω πιο ωραίος, ή δεν είχες?
Εγώ έπεσα στην εποχή την Άγια, και αυτό με βοήθησε κιόλας πάρα πολύ, που ψάχνανε συμπεριφορά. Εμένα το να με βάλεις μπροστά στη φωτογραφική μηχανή ακόμα και σήμερα με εκνευρίζει. Στο να πρέπει να σταθώ κάπως. Και το αποτέλεσμα ήταν μου αφήναν την ελευθερία να μην στέκομαι κάπως. Mm. Αλλά να είναι φωτογραφική μηχανή και εγώ να είμαι έτσι. Να κοιτάω μια φορά και δέκα να κοιτάω το ταβάνι πέρα. Να έχω τα πόδια μου μπροστά στην κάμερα αντί το πρόσωπο. Οπότε ήταν αυτό το καλό. Δεν σου ζήταγε κανείς να μην έχει ξενυχτήσει. Ήταν μια μέρα. Συνέβη ατύχημα στις 2 η ώρα το πρωί. Και εγώ στις 8 η ώρα το πρωί έπρεπε να ξεκινάω φωτογράφες για το άραμα του Dior. Μόνο που ήμουν 400 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Όταν έφτασα, είχαμε ραντεβού στο καφέ Φλόρ.
Oh.
Και μπαίνω μέσα και λέω ένα καφέ και ένα κουβαδάκι με παγάκια παρακαλώ. Και πήγα και έβαζα τα παγάκια. Και λέω, αυτά είναι πραγματικά παγάκια, έτσι, δεν το είχα ξανακάνει.
Models life.
Και δεν ήξερα ότι πραγματικά παγώνει. Τα έβαζα, τι να κάνεις. Άμα δεν έχει κοιμηθεί, δεν έχει κοιμηθεί. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό στην υπόθεση. Δεν μου είπε κανείς ότι αγοράκι μου γλυκό. Αυτά τα μάτια κοντεύουν να πάνε απέναντι. Ξέρεις, ήταν αποδεκτό τότε, έδινε κάτι και καλά.
Και πώς βγήκε η φωτογράφηση?
Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Δεν με παραξενεύει καθόλου βέβαια.
Τι σου άφησε η εποχή που ήσουν στη μόδα, που ήταν ένα βήμα πριν από την υποκριτική? Η μόδα μετά σε οδήγησε σε αυτό το μονοπάτι?
Όχι, δούλεψα 2 χρόνια. Σταμάτησα για 2 ή 3, δεν θυμάμαι ξανά. Δούλεψα για 3, συνειδητά να μείνω πάλι μακριά από την Ελλάδα. Μπας και μου ήρθε καμιά ιδέα. Εκεί είχα φίλους Γάλλους ηθοποιούς, μου είχαν πει για σχολές γαλλικές υποκριτικής και τα λοιπά. Πήγα σε 1-2, δεν μου άρεσαν καθόλου. Και ένας
φίλος, σχολές ή υποκριτική? Ένιωθες άβολα?
Οι Γάλλοι είναι πομπόδεις λίγο, έτσι, από τη φύση τους. Σε μια σχολή μέσα νομίζω ότι όλοι έχουν συναντήσει τον Χριστό λίγο πριν δουν εσένα. Και μου είπε ένας φίλος για τον Ανδρέα Βουτσινά. Και πήγα και εκεί πάλι δεν με μάγεψε το θέατρο ως θέατρο, αλλά οι ερωτήσεις που έκανε. Δηλαδή είχαν κάνει μια σκηνή δύο παιδιά και οι ερωτήσεις που τους έκανε. Με μάγεψε τι? Η ανάγνωση κάτω από το κείμενο, το πώς διαβάζεις μέσα από τις γραμμές. Δηλαδή τη συμπεριφορά των ανθρώπων, πώς κινούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή ήταν πάλι ο Ανδρέας Βουτσινάς και η σχέση του με το θέατρο που με μάγεψε εμένα στο να με κάνει να θέλω να πάω σε αυτό το χώρο.
Άρα εκεί εμπνεύστηκες, βρήκες ένα κομμάτι που να λες αυτό σαν να το θέλω.
Ναι. Που και πάλι στο θέατρο ήταν οι πρόβες που μου άρεσαν.
Οι πρόβες σου άρεσαν?
Ναι, οι πρόβες. Το παραστασιακό κομμάτι σαν ένα τεστ του τι κάναμε στις πρόβες.
Ναι.
Για να μην είναι απλά ότι τι καλά που περνάμε εμείς μεταξύ μας.
Αυτό το ταξίδι πώς ξεκίνησε?
Από εκεί.
Εσύ βρίσκεις περισσότερο ενδιαφέρον για εσένα, σαν Αντώνης, το θέατρο?
Από τις φωτογραφίσεις, ναι, βέβαια. Στις φωτογραφίες δεν έβρισκα κανένα ενδιαφέρον. Μετά τον πρώτο χρόνο κιόλας που είδα και τι είναι, δεν είχε κάποιο ενδιαφέρον.
Αλλά να είμαστε σε τηλεόραση που έχεις κάνει θέατρο.
Κοίτα, για μένα τα πάντα είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχουν θεατρικές δουλειές οι οποίες είναι παντελώς αδιάφορες γιατί οι άνθρωποι είναι. Αν θέλω να πω πως μια κοινωνία δεν είναι τέλεια, δεν είναι το θέατρο είναι τέλειο, είναι καλύτερο από την τηλεόραση, από τον κινηματογράφο. Είναι ο τρόπος που γίνεται κάτι. Δεν είναι να κρύβεσαι πίσω από κάτι. Εγώ κάνω θέατρο.
Ναι.
Είναι καταπληκτικός τύπος. Άρα.
Ναι.
Δεν το λέω, αλλά εφόσον σας είπα, κάνω θέατρο.
Ναι.
Ξέρεις, με αυτή την έννοια, κάνω αυτού του είδους το θέατρο. Εγώ δεν κάνω το άλλο θέατρο,
ναι.
Κάνω αυτό.
Όταν πρωτοξεκίναγες την υποκριτική, ποιο ήταν το όραμά σου τότε?
Τότε τίποτα.
Τίποτα. Πάμε και να βλέπουμε.
Να βρω κάτι, να καταλάβω κάτι. Για μένα κάτι. Δηλαδή ήταν μια προσωπική έρευνα που δεν ήξερα τι.
Ναι.
Αυτό που ένιωθα μέσα μου ήταν μια ανησυχία. Αλλά εφόσον υπάρχει ανησυχία, έψαχνα και εγώ κάπως να δω πού είναι η ησυχία. Τι μπορεί να την φέρει. Αλλά με ενδιέφερε ότι φώτιζε κάτι στον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος. Γιατί καταλαβαίνοντας τον άλλο, καταλάβαινα και κάτι για μένα. Μου ήμουν ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Μέσα από τους άλλους ανθρώπους μπορούσα να πω «Α, αυτό κάνουν οι άνθρωποι». Άρα και εγώ, ελπίζοντας ότι ξέρεις, ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
Ναι.
Κάπως καταλάβαινα δηλαδή λίγο περισσότερο τη δικιά μου διεργασία. Και αυτό βέβαια τελικά με έφερε στη γιόγκα. Και τη συγκεκριμένη γιόγκα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου και πολύ ηθοποιό.
Στο τέλος της ημέρας.
Ναι. Δηλαδή ξέρω ανθρώπους που το υπηρετούν πολύ περισσότερο σε βάθος από ότι εγώ. Υπάρχει μια εσωτερική γραμμή αδιόρατη, ίδια που θα υπήρχε ας πούμε σε έναν έντιμο συλλέκτη. Που μπορεί να δεις διαφορετικά έργα τέχνης στον χώρο του, μπορεί να είναι διαφορετικά πράγματα, να είναι πίνακες, να είναι γλυπτά, ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Συλλέκτης δεν είμαι, οπότε δεν είναι. Αλλά.
Μην ανοίξετε το σπίτι του, δεν είναι συλλέκτης.
Αν ανοίξετε το, είναι ήδη ανοιχτό. Θα βρείτε σκηνιά για τη γιόγκα,
στρωματάκια,
άμα θέλετε. Ξυπνήστε μας, σας πω και τι να τα κάνετε. Που μπορεί να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες, αλλά αυτό που τα ενώνει είναι η δική του ματιά. Φαντάζομαι τον ίδιο τρόπο είναι και η ζωή. Μπορεί να φαίνεται ότι αλλάζω, αλλά τελικά να μην είναι τόσο μεγάλη αλλαγή. Γιατί η απορία είναι σταθερή. Απλά μπορεί αυτή η απορία, χρόνο με το χρόνο, βήμα με το βήμα, να γίνεται πιο καθαρή. Ναι. Ποια είναι αυτή, ναι, η διατύπωσή της να γίνεται πιο καθαρή. Μπορεί να αλλάζει η ποιότητα με την οποία ψάχνεις την απάντηση.
Η γιόγκα πότε ήρθε και σε βρήκε και κούμπωσε το μέσα σου και ένωσε τις διαδρομές αυτές?
Η γιόγκα ήταν παλιά. Ήταν το 97-98. Ήταν στη Νέα Υόρκη, έγινε κατά λάθος, αλλά το καλό ήταν ότι ήταν μια σχολή που είχε μαθήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχόμενα σχεδόν. Οπότε μέσα στο δικό μου άστατο πρόγραμμα θα μπορούσα να βρω σίγουρα μια στιγμή μέσα στη μέρα να πάω να κάνω μάθημα. Το δεύτερο καλό ήταν ότι ήταν Νέα Υόρκη, πολύ έντονη ζωή, πολύ πίεση, οπότε υπήρχε ισχυρό κίνητρο το να πάω να κάνω μάθημα. Το τρίτο ότι έπεσα σε μια δασκάλα η οποία τελικά ήταν εξαιρετική, πάλι σημαντικό. Γιατί έτσι ήρθα σε επαφή με κάτι το οποίο δεν είχα ιδέα τι είναι, μια και δεν υπήρχε το ίντερνετ και όλα αυτά, δεν μπορούσε να γκουγκλάρεις τότε γιόγκα και να έχεις μια... Δεν είχα ιδέα κυριολεκτικά. Είναι σαν να μου λέγανε πουλιέται σπίτι στον Άρη. Επίσης το ότι υπήρχε αυτή η οργάνωση έπαιξε ρόλο, γιατί ας πούμε όταν επέστρεψες στην Ελλάδα γινόταν ένα μάθημα τότε, ένα μετά, υπήρχε η οργάνωση. Υπήρχε αυτό το πλαίσιο στο οποίο μπορούσα να βολέψω εγώ το δικό μου κακό πρόγραμμα και να κάνω. Τότε βοήθησε πολύ το θέατρο στο να μείνει, γιατί τη χρησιμοποιούσα πριν τις παραστάσεις, οπότε έμεινα σε επαφή με αυτό. Κάποια στιγμή που ακυρώθηκε μια παράσταση μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα και σηκώθηκα και έφυγα, εκεί έγινε πιο συγκεκριμένο ότι θέλω να το διδάξω αυτό το πράγμα, παρά να είναι μόνο μια προσωπική πρακτική. Οπότε μέσω της διδαχής, άρα πολύ πιο προσεκτική ενασχόληση και πιο υπεύθυνη.
Και τι σου προσφέρει τελικά?
Αυτό το διάβασμα που έψαχνα. Γιατί το καλό με τη διδασκαλία είναι επίσης αυτό, ότι κάνω για μένα, κάνω και για τους άλλους. Και την ώρα του μαθήματος βλέπω τις συμπεριφορές των άλλων και βλέπω τι εμπειρία είχα εγώ κάνοντας ή βιώνοντας αυτό το πράγμα και πώς αντιδρά ένας άλλος άνθρωπος. Η γιόγκα δεν είναι η σωματική άσκηση. Είναι, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, η κανονική γιόγκα είναι στάσεις. Είναι θέσεις. Και είναι θέσεις, και θέλει πολύ σεβασμό αυτό, είναι θέσεις που τις βρήκαν Ασιάτες. Είναι άλλη κατασκευή τους. Εμείς, αν πάμε να τις πάρουμε, δεν είναι η καθημερινότητά μας. Εμείς δεν καθόμαστε κάτω κατά γης οκλαδών όλη μέρα.
Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Οπότε οι καθιστές στάσεις της γιόγκα δεν μας είναι τόσο οικίες και δεν πρέπει να φερθούμε σαν να μας είναι οικίες ή με τη φιλοδοξία να μας γίνουν οικίες μέσα σε μια μέρα. Είναι άλλες οι αρθρώσεις μας, είναι άλλη η διατροφή μας, είναι άλλα πολλά. Το σωματικό μας βάρος, το μυαλό μας πώς λειτουργεί, πολλά πράγματα. Θέλει χρόνο. Είναι πρακτική. Πώς ένας πιανίστας θα κάνει κάθε μέρα την πρακτική του στο πιάνο, με τον ίδιο τρόπο κάποιος άνθρωπος που θέλει να κάνει γιόγκα πρέπει να κάνει κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να κάνει 10 ώρες, μισή ώρα, κάτι. Εάν λοιπόν το βάζεις μια φορά τη βδομάδα, μια φορά τη βδομάδα θα πηγαίνεις να του κάνεις κακό στο σώμα σου. Θέλει κάπως να μείνει αυτή η επαφή. Μετά, το σώμα είναι το όχημα στη γιόγκα. Δεν είναι ο στόχος, δεν είναι αν θες να έχεις γραμμωμένο κορμί να βγεις στην παραλία. Θα κάνεις κάτι άλλο, δεν θα κάνεις γιόγκα. Ο στόχος είναι το μυαλό. Και το μυαλό, που δεν είναι μόνο το μυαλό που ξέρει να διακρίνει κάποια πράγματα, να αντιλαμβάνεται κάποια άλλα, είναι και το μυαλό σαν συνείδηση, είναι κάτι βαθύ, είναι πιο συνολικό, κάτι βαθύτερο. Εκεί θέλεις να πας, αυτό να αγγίξεις. Και αγγίζοντας αυτό, χρησιμοποιείς το σώμα, χρησιμοποιείς την αναπνοή και πρέπει αυτά να πηγαίνουν συνέχεια μαζί. Δεν είναι ότι τώρα, παιδιά, κάντε κατακόρυφο και μείνετε 10 ώρες εκεί πάνω, έλα να δυναμώσουν τα μπράτσα, σφίξτε τα πόδια να δουλεύουν τα πόδια. Αυτά τα χρησιμοποιείς για να γίνει ένα σωστό οίκημα. Μέσα στο οποίο να μπορεί να κατοικήσει αυτή η αναπνοή, να μπορεί να ανοίξει, ώστε να μπορεί να απλώσει και η συνείδηση. Είναι όλο αυτό. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς να ασχολείσαι μία φορά τη βδομάδα ή μία φορά το μήνα. Θέλει μία συνέπεια. Και με αυτόν τον τρόπο έρχεται ο διαλογισμός που λέγαμε και που δεν σταματάει επειδή έχεις φύγει από εκεί. Γιατί μία από τις μορφές του διαλογισμού είναι κάτι που το έχουν όλοι. Γιατί στον χριστιανισμό, ας πούμε, είναι η προσευχή της ψυχής που λένε, η νοητική προσευχή. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό που προσθέθηκε στην πορεία. Δηλαδή, ο διαλογισμός δεν είναι ότι μόνο κάθομαι ακίνητος
και δεν σκέφτομαι τίποτα, γιατί αυτό δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Πρέπει να σκέφτεσαι. Το θέμα είναι τι σκέφτεσαι, τι πρέπει να σκέφτεσαι. Δηλαδή, εγώ τα αθλητικά που μου αρέσουν, τα παρακολουθώ, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να με πικράνουν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ανοίξω την εφημερίδα και να διαβάσω τη δήλωση ακόμα ενός πολιτικού, γιατί θα στεναχωρηθώ. Γιατί δεν μπορώ να ακούσω άλλη μια μπούρδα στη ζωή μου. Άλλο ένα ψέμα, άλλη μια κοροϊδία. Θα στεναχωρηθώ, ρε παιδάκι μου. Γιατί όμως να κάτσω να στεναχωρηθώ και να διαλύσω τη ζωή μου, σκεφτόμουν στα πιθανά σενάρια όλων αυτών των ανθρώπων. Σε αυτό το κομμάτι μέσα έρχεται και η πρακτική. Δηλαδή έχεις έναν χώρο να επιστρέψεις σε ένα δικό σου κέντρο. Σωστό, λάθος, αλλά δική σου επιλογή. Όχι εκεί που θέλουν να σε πάνε. Και όταν έχεις ένα σταθερό κέντρο, μπορείς να ακούσεις και τα διάφορα γύρω-γύρω και να επιλέξεις. Η πρακτική αυτό το νόημα έχει. Έχεις κάπου που είναι ένα κέντρο βάρους. Χρειάζεται να είναι γιόγκα? Όχι. Μπορεί να είναι 100.000 πράγματα.
Βέβαια.
Ό,τι αρέσει τον καθένα, ό,τι μιλάει στην ψυχή του αλλού. Όχι ότι του λεπιτάσει μια μόδα, γιατί ξαφνικά έγινε και γιόγκα μόδα. Και πάει ο καθένας και λέει: εγώ κάνω γιόγκα.
Ναι,
κάθε πότε. Πάω δύο φορές το μήνα. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου ότι κάτι κάνεις.
Γιόγκα πιλάτες, γιόγκα TRX, γιόγκα multimixer.
Ό,τι αρέσει τον καθένα. Μπορεί να σου αρέσει να περπατάς. Αυτό είναι διαλογισμός. Όταν κάνεις κάτι και αυτό το κάτι σε τροφοδοτεί με γόνιμες σκέψεις. Και γόνιμες σκέψεις πάνω σε κάποια σημαντικά θέματα. Διαλογισμός μπορεί να είναι κάλλιστα το να κάτσεις και να ακούσεις, αλλά να ακούσεις συνειδητά. Και εκεί χρειάζεται η άσκηση σωματική, ώστε να μην κάθεσαι να μετακινήσει, αλλά να ακούσεις την κουβέντα ενός ανθρώπου. Μπορεί να είναι μια ομιλία ή να διαβάσεις ένα βιβλίο. Αλλά συνειδητά και το σώμα σου να μπορεί να σε βοηθήσει, να μείνεις εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι ένα σώμα γυμνασμένο. Ένα σώμα πειθαρχημένο. Ένα σώμα που δεν θα διαβάσεις μισή σελίδα από ένα βιβλίο και θα πει: τώρα θέλω σοκολάτα.
Ναι.
Το λέω γιατί εγώ θέλω σοκολάτα.
Α, γιατί και εγώ δεν είμαι πειθαρχημένη.
Αλλά που εξασκήσεις το να πεις: το ξέρω ότι είναι υπεκφυγή. Μείνε. Αν σου αρέσει το βιβλίο, μείνε. Γιατί το διαβάζεις. Δες τι είναι αυτό. Δηλαδή, εμένα η γιόγκα αυτό μου προσφέρει. Και επιστρέφοντας πάλι στο αρχικό, τι είναι ο διαλογισμός. Διαλογισμός λοιπόν μπορεί να είναι πολύ καλά να δεις μια ταινία που να αξίζει, όχι μια ταινία απλά για να κοιμηθείς, αλλά μια ταινία που τη βλέπεις για το θέμα, κάτι συγκεκριμένο. Κάτι το οποίο μετά εσένα θα σου δημιουργήσει σκέψεις, θα σου προάγει τη σκέψη, θα την πάει λίγο πιο πέρα. Μπορεί να είναι συνέντευξη ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι ένας πίνακας, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι
ένα
μια βόλτα στο δάσος. Ναι, και τώρα μαθαίνω και τι είναι το podcast. Οπότε με αυτή την έννοια ο διαλογισμός είναι πολλά. Το στάδιο αυτό που δεν υπάρχει σκέψη είναι.
Όταν πεθαίνεις.
Ανήκει σε κάποιους άλλους, σε κάποια άλλα επίπεδα.
Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κατακτήσει αυτό, εσύ το πιστεύεις?
Εγώ μπορώ να σου πω δικές μου εμπειρίες από άσχετα πράγματα. Από οδήγηση με τη μηχανή, από παράσταση σε
θέατρο. Α, που φεύγει το μυαλό, λες.
Όχι, που ξαφνικά αποκτά μια εκπληκτική διάβγεια.
Α.
Και ξαφνικά τα πράγματα δεν έχουν βάρος, είναι όλα πολύ εύκολα. Ο χρόνος δεν υπάρχει, σταματάει ο χρόνος. Είναι σαν να αλλάζουν οι διαστάσεις.
Ναι.
Σαν να διευρύνεται, σαν. Να διευρύνεται το σύμπαν, αλλά και με την έννοια του χρόνου συμπεριλαμβανομένης. Και ξαφνικά είναι σαν να είσαι εδώ και να είσαι και από πάνω.
Mm.
Εμένα στη μηχανή ήταν αρκετά σύγχρονο το φαινόμενο. Οπότε όταν λέμε γιόγκα, στο δικό μας κόσμο, στο δικό μας χώρο, πρέπει να ξέρουμε να το προσαρμόσουμε και να σκεφτόμαστε πάντα ότι το κάνουμε για να μας προσφέρουμε κάτι. Δεν το κάνουμε για να τσακίσουμε το σώμα μας και να κάνουμε φιγούρα μετά ότι να, κοίτα, εγώ στηρίζομαι στο κεφάλι μου. Να στηριχτείς γιατί έχει κάποια πράγματα πολύ καλά να προσφέρει. Και να ξέρεις γιατί το κάνεις. Όχι επειδή θες να εντυπωσιάσεις κάποιον άλλον.
Για πες μου κάτι τώρα, το οίκημά σου που το χτίζεις και το χτίζεις.
Ναι.
Σε τι φάση είναι τώρα? Θέλω να πω, έχει βρει την ηρεμία του? Ή σε 3 χρόνια που θα ακούσουμε ότι ο Αντώνης Φραγκάκης.
Κοίτα, ποτέ
έγινε,
ξέρεις,
αρχιτέκτονος.
Ωραίο θα ήταν, αλλά δεν έχω τις γνώσεις. Εντάξει, αρχιτεκτονική είναι πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα.
Ναι.
Και πολύ σημαντικό. Όταν είχα ξεκινήσει να κάνω γιόγκα, στον πρώτο χρόνο μου είχε πει η δασκάλα, είχαν ένα πρόγραμμα 9 μηνών, μου λέει: θες να εκπαιδευτείς, να γίνεις δάσκαλος, θα δουλεύεις σε εμάς. Και μου φάνηκε αστείο. Της λέω: Σύντη, καταρχήν το θεωρώ πραγματικά προσβλητικό προς το χώρο, στον ένα χρόνο που εγώ κάνω μαθήματα, να γίνω μετά τον επόμενο χρόνο δάσκαλος. Δεν φανταζόμουν δηλαδή ποτέ και δεν το φαντάστηκα για πολλά χρόνια. Και όταν αποφάσισα να γίνω. Δεν σκέφτηκα το τότε. Αφού έγινε, λέω, κοίτα να δεις πλάκα.
Ναι, κάτι είχε δει η Σίντι.
Όχι, απλά πως
ξεσυνώνει
τα πράγματα. Ναι. Ότι ύστερα από τόσα χρόνια. Γιατί κατά καιρό σου λένε πρέπει να κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις, αλλά το έχεις ξεχάσει κιόλας. Γιατί τελικά δεν ασχολήθηκες.
Δεν είναι δηλαδή ότι είχε δει η Σίντι ότι εγώ μπορώ να γίνω δάσκαλος ή όχι. Έτυχε στην πορεία και έγινε δάσκαλος. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τύχει κάτι άλλο.
Κάτι άλλο.
Αλλά για την ώρα μια χαρά.
Μια χαρά.
Αυτό μπορώ να πω είναι ότι αν ξαναγεννιόμουν,
ναι,
θα ήθελα να είχα κάνει χορό.
Θα σου πήγαινε.
Θα ήθελα να
και δεν
κάνει.
Είναι και αργά.
Όχι, δεν είναι αργά.
Δεν είναι αργά, γιατί το πιστεύω.
Θα ήθελα δηλαδή να έχω ασχοληθεί με το χορό. Αυτό.
Πώς σου φάνηκε η εμπειρία podcast?
Πλάκα έχει.
Θέλω να πω ότι έχεις δώσει αρκετές συνεντεύξεις. Σου αρέσει που δεν υπάρχει κάμερα, που δεν υπάρχει...
Αυτό σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι, μέσα σε ένα πλαίσιο πιο προσωπικό. Ξέρεις, δεν νιώθεις ότι δίνεις συνέντευξη.
Πάρα πολύ χαίρομαι. Αυτό. Οπότε πέρασες καλά.
Ναι.
Αυτό ήθελα να ακούσω. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Εσύ να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, παιδιά.
Παράπονο πιστεύω να μην έχετε κανένα απολύτως από το podcast αυτό. Ο Αντώνης Φραγκάκης μας πρόσφερε μια γενναιόδορη βουτιά στον κόσμο της μόδας, τα late 80s και early 90s, μας ξεκαθάρισε ότι καλό είναι να μην περιμένουμε και πολλά από την υποκριτική σε σχέση με αυτόν και μας έκανε μια πολύ ωραία εισαγωγή στη γιόγκα και τη δική του πραγματικότητα που, αν μου επιτρέπετε, κρύβει ωραίες αλήθειες και μια πολύτιμη απλότητα που, αν μη τι άλλο, αξίζει να μας εμπνεύσει έστω και στο ελάχιστο. Έως το επόμενο podcast, να ακούτε καθημερινά το podcast hashtag podcast με το Σταύρο Θοδωράκη για να μην χάνετε ούτε στιγμή την επαφή σας με το pod.gr. Ευχαριστώ πολύ και τον Μάριο Πλασκασοβίτη για το ονειρεμένο κατ' εμέ πάντα podcast που επιμελήθηκε τον ήχο όπως μόνο αυτός ξέρει. Είστε επανειδήν λοιπόν και μην ξεχνάτε οτιδήποτε κάνετε να το κάνετε με στυλ. Μουα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.